ეთერში გადაცემა დაბრკოლების როლი სამხედრო პოლიტიკის უსაფრთხოების, ომის საერთაშორისო თუ შიდა კონფლიქტების საკითხების, ჯარისკაცთა და ომის ვეტერანთა უფლებებისადმი მიძღვნილი ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალ ეკლიკაძე უძღვები. და დღევანდელ გადაცემაში თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოში ყოფი სამი სხვადასხვა თაობის ომის ვეტერანთა სოციალურ და სამართლებრივ მდგომარეობაზე. შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ გადაწყვიტა ჩინეთმა პირველად მისი ისტორიის განმავლობაში სამხედრო აღლუმით აღენიშნა მეორე მსოფლიო ომის დასასრული.
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი არის 1469 ადამიანი. სამწუხაროდ ძალიან ცოტანი არიან დარჩენილები.
და გადაცემაში შემოგთავაზებთ ახალ რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში. ამ სახელწოდების რუბრიკაში ყურადღება დაეთმობა უცხოეთის მედიაში გამოქვეყნებულ იმ პუბლიკაციებს, რომელშიც საინტერესოდ მრავალფეროვნად და კრიტიკულად არის წარმოდგენილი თანამედროვე საერთაშორისო სამხედრო პოლიტიკის, სამხედრო კონფლიქტებისა თუ სამხედრო მშენებლობის თემატიკა. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალ ეკლიკაძე უძღვები და ჩვენი გაცემის პირველი სტუმარია და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება ჯანდრი უბირია, საქართველოს ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის დირექტორის მოადგილე სოციალური და იურიდიული მიმართულებით. ვეტერანთა საკითხზე საუბრისაკენ კი ორმა ინფორმაციამ გვიბიძგა. პირველი, კანონით დადგენილი სოციალური დაცვის მექანიზმები შესაძლოა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული სახალხო დაცვის რაზმების მოსამსახურეთა ოჯახის წევრებზეც გავრცელდეს. აღნიშნული ინიციატივა პარლამენტს შესთავაზა ფრაქციამ ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმი. და რაც მთავარია, 2 სექტემბერს თბილისში ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის მემორიალთან შეიკრიბნენ და მეორე მსოფლიო ომის დასრულება აღნიშნეს საქართველოში ცხოვრებმა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებმა, სახელოვანმა ვეტერანებმა. და სწორედ ვეტერანთა თემა გახსნეს გაცემას დაბრკოლების ზოლს. და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ბატონი ჯანდრი უბირია, ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორის მოადგილე. საღამომშვიდობისა, ბატონო ჯანდრი.
საღამომშვიდობისა.
ბატონო ჯანდრი, რამდენი ადამიანი დარჩა იმ ყველაზე უფრო დიდი სასტიკი ომის მონაწილე საქართველოში? რამდენი მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი?
საქართველოში არის მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი არის 1469 ადამიანი. სამწუხაროდ ძალიან ცოტანი არიან დარჩენილები ეს ადამიანები და მოგეხსენებათ, ყველა ესენი არიან 90 წელს სემურ გადაცილებები, მაგრამ მიუხედავად ასაკისა ძალიან აქტიურები, ძალიან გონება გახსნილი ადამიანები და ძალიან ღონისძიებებს გეგმავენ თვითონ ჩვენთან ერთად და ერთობლივად ვახერხებთ ხოლმე ვეტერანების პრობლემების მოგვარებას.
მე და ალბათ ბევრი რადიოსმენელი შემოვერთება ჩემს მილოცვას, დიდხანს სიცოცხლეს უსურებ ჩვენი პაპების, ბებიების ამ სახელოვან თაობას, მაგრამ მაინც უნდა გკითხოთ, რამდენად ზრუნავს სახელმწიფო თავის მხრივ უკვე მეორე მსოფლიო ომის დარჩენილ ვეტერანებზე? როგორ გამოიყურება მათი საპენსიო, მათი სოციალური პაკეტი?
სოციალური ბაგეტი და საპენსიო ბაგეტი ზოგადად ითვლება ეს მისი კოეფიციენტი, ანუ რიგიტიდან უმცროს ოფიცრამდე, ანუ ლეიტენანტი უმცროს ლეიტენანტამდე არის კოეფიციენტი 2 ლარი, გამრავლებული 20 წელიწადზე და ამას ემატება საბაზისო საპენსიო მდგომარეობა, ანუ 150 ლარი პლუს 2 ლარი და პირველი ჯგუფი ინვალიდის შემთხვევაში ეს ჯამი მრავლდება 125%-ზე, მეორე ჯგუფის შემთხვევაში მრავლდება 115%-ზე.
ბატონო ჯანდრი, უკაცრავად, ეხლა ეს ციფრები მაინც ბევრს არაფერს ეტყვის ჩვენს რადიომსმენელს. მითუმეტესო თქვენ არ გითქვამთ რიგითებზე, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე რიგით სამხედროებზე. მოდი მოკლედ ესე ვთქვათ, აი რიგითი ავიღოთ, ბატონო ჯანდრი, უკაცრავად, აი ავიღოთ რიგითი ერთ-ერთი, არ ვიცი, ნებისმიერი გვარის წარმომადგენელი ადამიანი, თვეში რას მიიღებს აი ამ კოეფიციენტებით და ამ დაჯამებულად მოკლედ?
საშუალოდ ეს არის 200 ლარამდე და 200 ლარზე მეტი. პლუს ამ საპენსიოს ემატება საყოფაცხოვრებო სუბსიდია ომის ინვალიდობის შემთხვევაში, რომელიც გახლავთ 44 ლარი. ანუ 150 ლარს მიუმატოთ 40 ლარი და გავამრავლოთ 125-ზე ან 115%-ზე და პლუს 44 ლარი. ეს არის ჯამში 200 ლარზე მეტი და ხშირ შემთხვევაში არის მაქსიმალურ პენსიამდე 560 ლარამდე. ანუ უმრავლესობაც სამამულო ომის, მეორე მსოფლიო ომის თუ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის ინვალიდებს აქვს დღეს ეს პენსია. ყველაზე მინიმალური პენსია არის 200 ლარი, 210 პლუს საყოველთაო სუბსიდია 44 ლარი და შესაბამისად როგორც გითხარით 420-დან 475-მდე და პლუს 560 ლარამდე. ეს რაც შეეხება მარტო საპენსიო უზრუნველყოფას. გარდა ამისა, თქვენ იცით, რომ საქართველოში არის საყოველთაო ჯანდაცვის მომსახურების პრობლემა, პროგრამა უბრალოდ სადაც ვეტერანებისთვის საგანგებოდ შეირჩა განსაკუთრებული პაკეტი და 10%-იანი ნამადვალიანი შეფასების სისტემაში ვეტერანების დაზღვევა არის 8 ბალიანო 8 ბალად შეიძლება მისი შეფასება, სადაც შედის 15000 ლარამდე გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების მკურნალობისათვის საჭირო თანხები. ამის გარდა, ვინაიდან სამამულო ომზე საუბრობ, მე მინდა გითხრათ, რომ წელს იყო 70 წლის თავი სამამულო ომის მეორე მსოფლიო ომის დასრულებისა და ამ დღესთან დაკავშირებით საქართველოს სტავრობა ომის მონაწილეებზე გამოყო ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, რომელიც იყო 1000 ლარი და ომში დაღუპულის მარჩენალ დაკარგულებისათვის გამოყო ერთჯერადი დახმარება 500 ლარი. ამის გარდა იყო პრემიერის ვახშამზე მიღება 7-ში და 8-ში იყო საზეიმო კონცერტები და პრემიერის მისალოცი ბარათები თითოეულ ვეტერანს შესაბამისად და პლუს 70 წელთან დაკავშირებული საიუბილეო მედალი, რომელიც დაურიგდა ყველა ვეტერანს, საქართველოში მცხოვრებ ყველა ვეტერანს. გარდა ამისა, ბატონობა ჩვენთან ვეტერანების სახელმწიფო სახელმწიფო სამსახურში მარტის თვიდან ამოქმედა პროგრამა, რომელიც ემსახურება ზუსტად ამ ომის მონაწილეებს და ვეტერანებს, ანუ ყველა იმ ადამიანს, ვინც არის რეგისტრირებული ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ერთიან მონაცემთა ბაზაში. ის, რასაც არ მოიცავს საყოველთაო ჯანდაცვის პაკეტი, მაგალითად წინასწარი კვლევები, მაღალტექნოლოგიური კვლევები, ეს იქნება MRT თუ MRI, ანუ საჭიროების შემთხვევაში ყველა ვეტერანი, რომელიც მოგმართავს ჩვენ სამსახურს, ამ მომსახურებას უწევთ უფასოდ. ამის გარდა ჩვენთან არის სამედიცინო კომისია, რომელიც შუამდგომლობას უწევს ქალაქის მერიაში თუ ადგილობრივ თვითმმართველობებში და იმის გარდა წამლებზე და ოპერაციებზე კიდევ ოღონდ ხას უსვამ, რომ ის რაც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის დაზღვევის პაკეტი.
ბანო ჯანდრე, ძალიან დიდი მადლობა. მე ახლა არ გაწყვეტინებ შეგნებულად, იმიტომ რომ თქვენ საუბრობთ ვეტერანებზე, მათ სოციალურ და საპენსიო უზრუნველყოფაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამავე დროს მე მინდა რადიომსმენელებს შევახსენო, რომ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზზე თბილისიდან გვერდება ჯანდრი უბირია, რომელიც ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორის მოადგილეა. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ და შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც ახლა 2-ოდე წუთით განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ ჩვენ კლავ განაგრძობთ საუბარს ვეტერანთა სოციალურ და სამართლებრივ მდგომარეობაზე საქართველოში. To me.
for.
Ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების სოლი და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარია და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება ჯანდრი უბირია, საქართველოს ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის დირექტორის მოადგილე სოციალური და იურიდიული მიმართულებით. ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და საუბრობთ საქართველოში მყოფ სხვადასხვა კატეგორიის სხვადასხვა ომისა და კონფლიქტის მონაწილე ვეტერანებზე, მათ სოციალურ საპენსიო უზრუნველყოფაზე და ამ საუბარში ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ჯანდრი უბირია, ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორის მოადგილე. ბატონო ჯანდრი, ყველაზე დიდი სეგმენტი მაინც სამხედრო ვეტერანთა შორის ესენი არიან აფხაზეთის ომის ვეტერანები და მოდი მათზე საუბრით განვაგრძობთ თემა, სადგან სხვადასხვა დროს იმ 23 წლის განმავლობაში, რაც აფხაზეთის სამხედრო კონფლიქტს გვაშორებს საქართველოში, სოციალური და საპენსიო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით მე მახსოვს არაერთი გამოსვლა ვეტერანების. რამდენად მოახერხა სახელმწიფომ მისმა ბიუჯეტმა, რათა მინიმალურ დონეზე დაეკმაყოფილებინა აფხაზეთის ომის ვეტერანთა მოთხოვნები, რადგან რაღაც პერიოდში მართლა ისე ჩანდა, რომ საქართველოში არსებობდა ორი კატეგორიის ვეტერანები, ერთნი, რომლებსაც უფრო მეტად სცემდა პატივს სახელმწიფო, აფასებდა და ეს აისახებოდა მათ სოციალურ და სამართლებრივ სტატუსში, და მეორენი რაღაცნაირად უფრო გერის მდგომარეობაში იყვნენ. რამდენად გათანაბრდნენ ისინი თავიანთ სოციალურ და სამართლებრივ სტატუსში?
კი ბატონო, სოციალურ და სამართლებრივ სტატუსში დღეის მდგომარეობით, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ცვლილება არის და ძალიან დიდი განსხვავება. ანუ 2005 წლის 23 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ პრაქტიკულად 80% არსებული შეღავათების და უფლებების, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს ტერიტორიულ პლანებისათვის ბრძოლის მონაწილეებს და მათ შორის მარჩილან და გარგულებს, რომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს, გააუქმა. ამიტომ ნაბიჯ-ნაბიჯ ახალმა ხელისუფლებამ დაიწყო ის პრობლემების მოგვარება, რომელიც მართლა 20 და 23 წელია ჩვენს მეომრებს აწუხებს.
ბანო ჯანდრი, ჩაგერთვები, თქვენ თვითონ ხართ აფხაზეთის ომის მონაწილე, მე ვიცი ეს და მე მახსოვს, აი, როდესაც გააუქმეს ის საპენსიო კანონის მუხლი, მაშინ პარადოქსული, ნუ მაგრამ ეტყოდე საშინლად პარადოქსული ფაქტი მოხდა, რომ მაგალითად ქალბატონ ბელა ზალდასტანიშვილს, რომელსაც ერთ დღეს სოხუმის ბოლო დღეებია, ეს სადღაც 22-23 სექტემბერი 1993 წლის, ოდესაც ორი შვილი და ორი ტყუპიძმა დაიღუპა ერთ თვითმფრინავში, ორი შვილიდან ერთ-ერთის პენსია მოუხსნეს და ერთის დაუტოვეს.
ეხლა ყველა ოჯახი, რომელსაც რამდენი ადამიანი ჰყავს გარდაცვლილი სამხედრო მოქმედებების დროს, თითეულ გარდაცვლილ ადამიანზე სახელმწიფომ 2015 წლიდან დაუნიშნა 1000 ლარი კომპენსაციის სახით, ხოლო 2014-ში ის სიტყვენ ეს იყო 500 ლარი. ანუ თუ ოჯახში ადამიანს ყავს ორი გარდაცვლილი, ეძებულობს შესაბამისად ორი ადამიანის კომპენსაციას 2000 ლარს, რაც სამწუხაროა, მაგრამ ქალბატონი ძელას 4 ადამიანი ყავს გარდაცვლილი და თითოეულ გარდაცვლილზე ეძებულობს შესაბამისად 1000 ლარს. გარდა ამისა, ახალმა ხელისუფლებამ გააკეთა ისე, რომ ეს კომპენსაცია, რომელიც დაენიშნა 2014-ში 500 ლარი და შემდგომ წელს იანვრიდან 1000 ლარი, არ შეეხო იმ ადამიანებს, არ მოუხსნა მათი ხანდაზმულობის პენსია. ანუ ადამიანს დღეს აქვს ორი პენსიის მიღების უფლება, თუ ის არის ხანდაზმული, თავის პენსიას ღებულობს ხანდაზმულობის გამო და პლუს ღებულობს ომში დაღუპულის კომპენსაცია.
ბანო ჯანდრი, ჯამში რო ვთქვათ, ესე იგი აი ამ ახალი გადაანგარიშებით, ახალი ასე ვთქვათ სოციალური დახმარების პროგრამით, რამდენი ადამიანი, რამდენი ოჯახი იღებს საქართველოში აი ამ 1000 ლარიან კომპენსაციას დაღუპულ ჯარისკაცზე?
დაახლოებით 4000-მდე ადამიანი. ანუ სულ საქართველოში არის გარდაცვლილი სამწუხაროდ 3200-ზე მეტი ლაშკაცი, გმირი და მათი ოჯახის წევრები, ანუ პირველი მემკვიდრეები, მეუღლე, მშობლები და 18-მდე ასაკის შვილები, ამათ უნაწილდებათ ეს თანხა. ანუ 1000 ლარის შემთხვევაში, თუ მეუღლე ცოცხალი ყავს, ეს მშობელი ცოცხალი ყავს და მეუღლე უნაწილდება და ოჯახი ღებულობს საფასლარიან კომპენსაციას. გარდა ამისა, მე რაც გითხარით, არის სხვადასხვა პროგრამები, მაგალითად დამხმარე საშუალებების კუთხის თავრობის დადგენილებით არის თუ ვინმე სჭირდება გადასაადგილებლად ეთლი, ან სჭირდება ხელჯოხ ტავარჯენი, ან სჭირდება სვენის აპარატი, ან სჭირდება თბილისში დაუშვათ ბარნოლოგიური კურორტით მომსახურეობა. ეს ყველაფერი არის პრიორიტეტად ჩასული სახელმწიფოს მიერ და პირველ რიგში აი ამ დამხმარე საშუალებებით ომის მონაწილეები, ვის გათვალისწინებულია მე-11 და მე-12 მუხლით, ანუ უშუალოდ ომის მონაწილეები და ომში დაღუპულის ოჯახის წევრები, ესენი სარგებლობენ დამატებით კიდე აი ამ შეღავათით. გარდა იმისა, რაც გითხარით, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის დაზღვევის პაკეტის გარდა, რათუ არ ითვალისწინებს, ჩვენ ვეხმარებით ერთჯერადად ხანდახან რამოდენიმეჯერ გაგვაქვს კომისიაზე, თუ ეს სიცოცხლესთან არის დაკავშირებული მისი დაავადება და დამეწუნეთ, რომ 7-დან მეტ ადამიანს გაეწია ასეთი დახმარება. გარდა ამისა, ჩვენ ოტობოგის ფირმასთან, ეს არის ერთ-ერთი წამყვანი ფირმა მსოფლიოში, ბრენდი პროთეზების, რომელიც მდებარეობს გერმანიაში, ჩვენ ვიყავით მან ჩასულები თბილისში მდებარე შიშიმუპირთა სარეაბილიტაციო ცენტრის ხელმძღვანელთან ერთად, თავბატონ თეა ერისთავთან ერთად, ბატონ ირაკლი შიხიაშვილი, მეც გახდით მან და მივახციეთ ესეთ შეთანხმებას, რომ 28 სექტემბერს ეს ადამიანები თავისი სპეციალისტებით ჩამოგზანდებიან თბილისში, მოეწერება მემორანდუმს ხელი და ის ადამიანები, ვისაც აქვს ქვემო კიდურის ამპუტაცია თუ ზემო კიდურის ამპუტაცია, უახლოესი ტექნოლოგიით, თანამედროვე პროთეზებით გაუკეთოთ ამ ხალხს აღჭურვა და მიიცეთ შესაძლებლობა, რომ მაქსიმალურად კომფორტულად გადაადგილდნენ და მიიღონ რეაბილიტაცია და საზოგადოებისთვის გახდნენ სრულფასოვანი წევრები.
გვითხრა ჯანდრი უბირიამ, რომელიც გახლავთ საქართველოს ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის დირექტორის მოადგილე სოციალური და იურიდიული მიმართულებით. ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ რამდენიმე წუთი კვლავ მუსიკას დაუთმობთ და შემდეგ დავასრულებთ საუბარს ჩვენს რესპონდენტთან. Mustangs have it. Guess you better slow that Mustang down. Oh, yeah, baby, you gotta put your feet on the ground.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში წინში. მოწურხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ეთერში გაცემა დაბრკოლების როლი და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერდება ჯანდრი უბირია, საქართველოს ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის დირექტორის მოადგილე სოციალური და იურიდიული მიმართულებით. ბატონო ჯანდრი, მოდი ახლა დაუბრუნდეთ აი ინფორმაციას, რომელიც მე გაცემის დასაწყისში გავაცანი ჩვენს რადიომსმენელებს, რომ არის ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმის საპარლამენტო ფრაქციის ინიციატივა, რომ კანონით დადგენილი სოციალური დაცვის მექანიზმები, რომელზეც თქვენ ცდილად ისაუბრეთ და ამომწურავად, გავრცელდეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული სახალხო დაცვის რაზმების მომსახურეთა ოჯახის წევრებზეც. ეს რა რაზმებია? ეს არის მოხალისეთა რაზმები თუ რაღაცა გარკვეული სხვა კატეგორიის?
მე მეტნაკლება ზატუკობა ვარ ინფორმირებული, ვინაიდან ჯანდაცვის კომიტეტში მე მქონდა ამ თემაზე შეხვედრა. ეს არის ინიციატივა, გარკვეული ჯგუფი არის დარჩენილი, ვინც არც სამხედრო შენაერთთან ერთად არღებულობდნენ მონაწილეობას, მაგრამ იყვნენ ესეთი რაზმები, ვინაიდან მოხალისეები ჩვენ ჩვეულებრივად კომისიური წესით ჩვენ სამსახურს, ანუ ვეტერანთა საქმეთა სახელმწიფო სამსახურს გაყავს და ანიჭებს შესაბამისად ომის მონაწილეობის სტატუსს, პლუს ვინ ჩარიცხულები იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს თუ სხვა სამხედროებელ უწყებებში, აი ამ ადამიანებს ენიჭებათ ჩვეულებრივად სტატუსი. ეს არის ახალი საგანმანათლებლო ინიციატივა, რომელიც ჯერჯერობით ჩვენ ვღებულობთ მონაწილეობას ამაში, მაგრამ კანონის სახით არ არის, რომ ჩვენ რაღაცა სოციალური შეღავათები და შესაბამისი სტატუსი მივანიშნოთ.
რა თქმა უნდა, მე უბრალოდ დავაზუსტე რაზეა საუბარი, იმიტომ რომ ამას საკანონმდებლო პროცედურა ელოდება წინ და ბატონო ჯანდრი, მინდა გკითხოთ, რაც შეეხება უგზო-უკლოდ დაკარგულებს, იმიტომ რომ აი ამ დღეებში იყო ზუსტად უგზო-უკლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღე და საქართველოში 700-მდე ადამიანი ითვლება უგზო-უკლოდ დაკარგულად. აი მათი ოჯახის წევრები ღებულობენ ასეთ სოციალურ დახმარებას?
რა თქმა უნდა, აი ადრინდელი და მოქმედი კანონმდებლობით ადრე იყო 3 წელი, მერე 5 წლის განმავლობაში თუ ადამიანი უგზო-უკლოდ ითვლებოდა დაკარგული და მიმართავდა სასამართლოს და სასამართლო გადაწყვეტილების შედეგად მას ენიჭებოდა სტატუსი დაღუპული, ვინაიდან 3 და 5 წლის განმავლობაში თუ არაფერი არ გამოჩნდა, ძალიან ბევრმა მშობელმა, ვინც იყო უგზო-უკლოდ დაკარგული, მიმართეს, მიიღეს შესაბამისი სასამართლო გადაწყვეტილებები და ბუნებრივია ამ ხალხსაც, ვინც ითვლებოდა უგზო-უკლოდ დაკარგულები, ის 1000 ლარიანი კომპენსაცია მათაც ჩვეულებრივად ენიჭება, როგორც ომში დაღუპული ოჯახის წევრებს.
ბატონო ჯანდრი, და გარდა აი ამ დახმარებისა, აი იმ პაკეტისა, რასაც ვეტერანები ღებულობენ, ღებულობენ დაღუპულთა ოჯახები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად ამსუბუქებს მათ ყოფას, მათ სოციალურ მდგომარეობას. არის თუ არა რამე ისეთი პროგრამები, რაც ცოცხლად დარჩენილ, მაგრამ უკვე ჯანსაღ, სახსალამად ვეტერანებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ რაღაცნაირად ადაპტირდნენ აი ამ რთულ პერიოდში, შექმნა სამუშაო ადგილები, ან იმუშაონ სადმე დასაქმდნენ, ან ჩამოაყალიბონ ფერმა, ან მიიღონ რამე კრედიტი?
კი ბატონო, აი ჩვენთან ახლა არის ფიზიბილიტი სტადიაში სამეურნეო კოოპერატივების შექმნის თემა, ანუ ეგრევე წოდებული მოშავის მაგალითზე შექმნილი კოოპერატივები, სადაც ძირითადი აქცენტია ბუნებრივია გადატანილი იმაზე, რომ ვეტერანები დასაქმდნენ და იყვნენ დასაქმებულები და თვითონ მისცენ შექმნა პროდუქცია და მისცენ საზოგადოებას და დაანახონ, რომ ამ ხალხს როგორც ომი შეეძლოთ, ესე შრომა შეუძლიათ და აქტიურად მიიღებენ მონაწილეობას. ეს არის სასოფლო სამეურნეო დასახლება, პირველ ეტაპზე იგეგმება გარდაბანში, იქ არის 1100 გექტარი მიწის ნაკვეთი პლეუს შენობა ნაგებობა, ყოფილი პაბედის ტერიტორიაზე, სადაც ებრაელი სპეციალისტები იყვნენ ჩამობზანებულები, საპარტნიორო ფონდთან ერთად დაიდო ხელშეკრულება და სულ მოკლე ხანში მოხდება პრეზენტაცია და დაიწყება მშენებლობა. აქ იქნება სასადგურე მეურნეობა.
უკაცრავად, ვეტერანთა საქმეთა ესეთი ორგანიზაციები, ვეტერანთა ორგანიზაციები თუ მონაწილეობენ ამაში?
ჩვენთან ვეტერანთა ორგანიზაციებიც მონაწილეობენ სხვადასხვა ქვეყნიდან. დღეს ბატონ ირაკლი შეხიაშვილი იმყოფება პოლონეთში, სადაც არის საერთაშორისო ვეტერანთა ასოციაციის შეკრება, სადაც ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს ბატონმა ირაკლიმ იმისთვის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებში მომუშავე ვეტერანის კუთხით ადამიანებს ჩაერთონ ამ პროცესში. ეს არის ძალიან განსაკუთრებული თემა, რომელიც ქვეყანას დაადგება წინ და ბუნებრივია ადგილობრივი წარმოება იქნება და პლუს რა თქმა უნდა ჩვენი ვეტერანები, რომლებიც წლების განმავლობაში, ათწლეულების განმავლობაში იყვნენ დაუსაქმებელი და სურვილი აქვს იყვნენ დასაქმებულები, აქტიურად იქნებიან აი ამ პროცესში ჩართული.
ანუ ჯანდრი დარწმუნებული ვარ, ახლა ემარ სასას თქვენ ამბობთ ამ ინიციატივას, ბევრი მოისმეს და გამოხმაურებაც მოყვება. რა პერიოდში, დროის რა პერიოდში აპირებთ აი ამ ასე ვთქვათ ახალი პროგრამის ვეტერანთა დასაქმების ახალი პროგრამის
ამოქმედებას? სექტემბერში ეხლა ჩვენ ველოდებით დასკვნებს სამინისტროებიდან, თუ რამე შენიშნა ვინმე შეკრება. ანუ პროცესი არის იმდონემდე მისული უკვე, რომ ძალიან მალე მოხდება ამის პრეზენტაცია, რობა გააკეთებს შესაბამის განცხადებას, გავაეს სტავრობას და ჩვეულებრივად დაიწყება მშენებლობა. იმიტომ რომ
პრიორიტეტი რა არის, ფერმერული მეურნეობა თუ წარმოება საწარმო?
ეს არის ფერმერული მეურნეობა, სადაც იქნება როგორც ფერმერული, ისე სასათბურე მეურნეობა, მრავალპროფილიანი იქნება და დასაქმებიან ვეტერანები და მათი ოჯახები. შესაბამისად საცხოვრებელი ადგილი იქნება მან. ანუ მინი დასახლება შეიქმნება, სადაც ადამიანს შეიძლება იცხოვროს, იშრომოს ქვეყნისა და თავისი ოჯახის სასარგებლოდ და იყოს დასაქმებული და ქვეყანას მხარი დაუჭიროს დოლარის შექმნაში.
გითხრათ, ჯანდრი უბირიამ, საქართველოს ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის დირექტორის მოადგილემ, სოციალური და იურიდიული მიმართულების პასუხისგებელმა მოხელემ, რომელთანაც საუბრით დასრულდა რადიო თავისუფლების გაცემა დაბრკოლების ზოლის პირველი ნაწილი. ახლა ჩვენ კვლავ ცოტა ხნით მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ და შემდეგ ჩვენი ეთერი დაეთმობა ახალ რუბრიკას ომიდა მშვიდობა საერთაშორისო მედიის პრიზმაში, რომლის ერთგვარი დებიუტი არის ჩვენს გადაცემაში. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მანამდე ჩვენს ეთერს განაგზობს ანონსი და მუსიკა.
Day. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვლას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლების ეთერი და ოლკვირეული საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა როგორც გითხარით, თავასობთ ახალ რუბრიკას ომიდამშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში. ამ რუბრიკის შექმნა გვიკარნახა ჩვენი რამდენიმე ერთგული რადიომსმენელის მოსაზრებამ, რომლებიც გთხოვდნენ, რომ ჩვენს გადაცემაში რამდენიმე წუთი დაგვეთმო უცხოეთის მედიაში გამოქვეყნებული იმ პუბლიკაციებისათვის, რომლებშიც საინტერესოდ მრავალფეროვნად და კრიტიკულად არის წარმოდგენილი თანამედროვე საერთაშორისო სამხედრო პოლიტიკის, სამხედრო კონფლიქტებისა თუ სამხედრო მშენებლობის თემატიკა. და მე როგორც გაცემის წამყვანო ეს წინადადება უოკმანოდ გავიზიარე და დღეს პირველად გთავაზობთ რამდენიმე საინტერესო სამხედრო ანალიტიკური წერილის მიმოხილვას. პირველ რიგში ჩვენი ყურადღება მიიპყრო National Interest-ში გამოქვეყნებულმა პოლ სანდერსის სტატიამ სათაურით: როგორ უნდა მოაგვაროს შეერთებულმა შტატებმა უკრაინის კრიზისი? უკრაინას საქართველოს მსგავსად უნდა მოექცეს თუ არა? სტატიის ავტორი კერძოდ იხსენებს, რომ 2008 წლის აგვისტოში, როდესაც რუსეთის არმია როკის გვირაბის გავლით საქართველოში შესვლას აპირებდა, პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა საქართველოს იმჟამინდელ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს დაურეკეს და გააფრთხილეს: არ ჩავარდნილიყო ამ ხაფანგში და არ შესულიყო რუსეთთან საომარ კონფრონტაციაში. თუმცა დღეს მავანი ფიქრობს, რომ შეერთებულ შტატებს შეუძლია საპირისპირო მიდგომა აირჩიოს უკრაინასთან მიმართებით, რაც გულისხმობს, რომ ვაშინგტონს არ უნდა შეეშალა ხელი კიევისათვის, უფრო სუსტის პოზიციიდან დაპირისპირებოდა მოსკოვის მიერ ყირიმის დაპყრობას. ციტატა პოლ სანდერსის სტატიიდან: შეერთებული შტატების პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაში და მათ შორის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციაში მცირერიცხოვანი არ არის ის ჯგუფი, რომელიც მზად არის შეაიარაღოს უკრაინა, მაგრამ თითო ორულას თუ სურს ამერიკელი სამხედროების გაგზავნა ბრძოლის ველზე. სხვა სიტყვებით თუ ვიტყვით, ისინი მზად არიან ებრძოლონ პუტინს უკანასკნელ უკრაინელ ჯარისკაცამდე, ან და იქამდე, სანამ არ ამოიწურება ბოლო დოლარი, რომლის გამოყოფასაც კონგრესმა ამ მიზნით უნდა მიაღწიოს. საკანონმდებლო წინადადების თანახმად, რომლის დამტკიცებასაც კანონმდებლები მალევე მოერგლიან, ეს თანხები ლიმიტირებულია. სამხედრო დახმარების მთლიანი მოცულობა $300 მილიონს შეადგენს უკრაინისათვის. აქედან მხოლოდ $60 მილიონი, რაც ვაშინგტონის საჯარო ბიბლიოთეკების 2016 წლის ბიუჯეტს უდრის, შეტევითი იარაღისათვის არის განკუთვნილი, წერს National Interest-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში პოლ სანდერსი, რომელსაც მიაჩნია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ასეთი პოლიტიკა მორალური ხასიათის ფუნდამენტურ შეკითხვას ბადებს. ციტატა: თუ შეერთებული შტატები ვერ კისრულობს ვალდებულებას წარმატებით უზრუნველყოს უკრაინის დაცვა, როგორ შეგიძლია მაშინ მოუწოდოთ უკრაინელებს, რომ იბრძოლონ და დაიხოცონ ძალიან ძლიერ მეზობელთან ისეთ სამხედრო კონფლიქტში, რომლის დასასრულიც ბუნდოვანია? შევაგულიანოთ კიევის ხელისუფლება და უკრაინელები, ებრძოლონ ამერიკას იმის იმედად, რომ მას ზურგს უმაგრებს ამერიკა, როცა ეს ასე არ არის, ფუნქციურად ეკვივალენტურია იმისა, რომ 1956 წელს მხარი დაგვეჭირა უნგრეთის აჯანყების, ხოლო 1991-92 წლებში სადამ ჰუსეინის წინააღმდეგ შიიტების ამბოხებისათვის და შემდეგ გვეყურებინა იმ გამანადგურებელი შედეგისათვის, რასაც ჩვენი მედადმყოფი ეს გაბედული ადამიანები მიიღებდნენო, წერს National Interest-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში პოლ სანდერსი, რომელსაც შექმნებით არებაში შეერთებული შტატების ეროვნული ინტერესებისა და ევროპის უსაფრთხოებისათვის უფრო სწორად მიაჩნია ისეთივე ფრთხილი დამოკიდებულების გამოჩენა უკრაინის კრიზისის შემთხვევაში, როგორც საქართველოს რუსეთის აგვისტოს ომის წინ ჰქონდა პრეზიდენტ ბუშის ადმინისტრაციას. ეთერშია რადიო თავისუფლების რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის აკურსში. სათაურით: ომის პრევენცია ნაბიჯ-ნაბიჯს. საინტერესო პუბლიკაცია გამოაქვეყნა რუსეთისა და ახლო აღმოსავლეთის საკითხების მკვლევარმა თომას ფრეიარმა European Leadership Network-ში. სტატიის ავტორის აზრით, ნატოს, მისი მოკავშირეებისა და რუსეთის მიერ ბოლო ხანს გახშირებული საჰაერო და საზღვაო მანევრები სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს პოლიტიკოსებში, რადგან ამით იზრდება რისკი მოწინააღმდეგეთა ძალების ერთმანეთთან დაპირისპირებისა. სტატიიდან გებულობთ, რომ ამ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად გაფართოებული ევროპის სწრაფი რეაგირების ძალების სარდლობას გაუკეთებია განცხადება, რომელიც რუსეთსა და ნატოს შორის სპეციალური მემორანდუმის გაფორმებას გულისხმობს. იგი, ანუ ეს მემორანდუმი, უნდა დაეფუძნოს ორმხრივ შეთანხმებებს, რომლებიც შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირს შორის ცივი ომის დროს გაფორმებულა. პირველი 1972 წლის საერთაშორისო წყლების სიღრმესა და ზედაპირზე ინციდენტების პრევენციის, მეორე კი 1999 წლის სახიფათო საომარ ინციდენტების პრევენციის შეთანხმება. მათში ჩამოთვლილი პირობების, მათ შორის სიგნალებისა და კოორდინატების გასვლის პროცედურების მონიტორინგი კი სპეციალური უსაფრთხოების ზონის შესახებ შეთანხმებით რეგულირდებოდა. სტატიის ავტორის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობს, თუ მხარეები საფუძვლად დაიღებენ ამ ძველ ტექსტს და მას მრავალმხრივ ნატოს წევრი ქვეყნების, ასევე რუსეთის, შვედეთისა და ფინეთის ერთობლივ დოკუმენტად აქცევენ, მაშინ სპეციალური უსაფრთხოების ზონას აქვს პოტენცია, რომ მნიშვნელოვნად შეამციროს ესკალაციის საფრთხეო, წერს თომას ფრეიარი European Leadership Network-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში. მიმდინარე კვირაში საერთაშორისო სამხედრო საკითხებს მართლაც მრავალი წერილი მიეძღვნა უცხოეთის მედიაში, მაგრამ დროის სიმცირის გამო მოკლედ კიდევ ერთ პუბლიკაციაზე გამომახვილებთ ყურადღებას, რაც სამხედრო საკითხებით დაინტერესებული ადამიანების და მსმენელების გარდა სოციალურ ქსელ ფეისბუქის მომხარებლებსა და მოყვარულებსაც დააინტერესებთ. სტივენ სტალინსკი ვაშინგტონ პოსტში გამოაქვეყნა სტატია იმის თაობაზე, თუ როგორ ეფექტურად მოახერხა სოციალურმა ქსელმა ფეისბუქმა ჯიჰადისტური ჯგუფების ინფორმაციების დაბლოკვა და განეიტრალება. მაშინ როცა ექსტრემისტები ამის შეუზღუდავად იყენებენ მათი კასტმოძვლე იდეოლოგიის გასავრცელებლად სხვა ინტერნეტ პორტალებს, მათ შორის პოპულარულ სოციალურ ქსელ Twitter-ს. Facebook-ი არ მისცემს უფლებას ისეთ ტერორისტულ დაჯგუფებებს, როგორც ექსტრემისტული ორგანიზაცია, ისლამური სახელმწიფოა, გამოიყენოს ჩვენი საიტი და არ მისცემთ უფლებას არც ერთ პირს და არც ერთ ჯგუფს, რომ გაავრცელონ ტერორისტული იდეოლოგია და სადისტური მისწრაფების მქონე გრაფიკული გამოსახულება, განცხადა გასულ სექტემბერს Facebook-ის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ენდრიუ სუვარმა. Twitter-მას დადოპირობა, რომ წაშლიდა ჯიჰადისტური შინაარსის შემცველ პოსტებს მისი პლატფორმიდან, მაგრამ კომპანიის მთავრობა სამარცხვინოდ ჩაიფუშა და Twitter-ის პატიოსნება კრიტიკულ შესწავლას საჭიროებს, რადგან მასში ისლამური სახელმწიფოს მსგავსი ტერორისტული დაჯგუფებები წარმატებით აგრძელებენ მოღვაწეობასო, წერს სტივენ სტალინსკი Washington Post-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში. თქვენ მოსმენთ ჩვენი ახალი რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის პრიზმაში, რომელსაც ჩვენ კვირაში ერთხელ შემოგთავაზებთ პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი და დაიჯესტით ჩვენ შევესწრებით გაგაცნოთ უცხოეთის მედიაში საერთაშორისო კონფლიქტების, სამხედრო მშენებლობის, უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი პუბლიკაციების მიმოხილვა. გრძელდება რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი და რამდენიმე წუთში ჩვენ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს აღმოსავლეთმცოდნესთან, სინოლოგთან არჩილ კალანდიასთან, რომელთან ერთადაც ჩვენ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ გადაწყვიტა პეკინმა გრანდიოზული აღლუმით აღენიშნა მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-მიათე წლისთავი და რა მდგომარეობაშია, რა სტადიაზე იმყოფება საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობა. ასე რომ დარჩი ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you. ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი და ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს აღმოსავლეთმცოდნე და სინოლოგი ბატონი არჩილ კალანდია, რომელიც თბილისიდან გვერდება. ჩვენი საუბრის თემაა სამხედრო აღლუმი ჩინეთში, რომელიც, როგორც მედია წერს, პირველად ტარდება ამ ქვეყნის ისტორიაში და იგი რატომღაც მიეძღვნა, თუ რატომ ამას გავარკვევთ, მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ე წლისთავს 3 სექტემბერს ჩინეთში ელიან ძალიან ბევრ სტუმარს. ახლა სატელეფონო ხაზზე არჩილ კალანდია, აღმოსავლეთმცოდნე სინოლოგი. ბატონო არჩილ, თქვენი ინფორმაციით რამ გამოიწვია ჩინეთის მიერ ამ ღონისძიების ჩატარება?
Პირველ რიგში მოგესალმებით. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ეს როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ ფაშისტების დამარცხების დღესთან დაკავშირებით ატარებს სამხედრო აღლუმს პეკინში. ეს აღლუმი ოფიციალურად მიძღვნილია მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70 წლისთავს და ამავე დროს ჩინეთის გათავისუფლებას იაპონელი დამპყრობლებისგან. რა გამოიწვია ამ აღლუმის ჩატარება? ნიშანდობლივია ეს ფაქტი, რომ 2009 წელს უკანასკნელი აღლუმი პეკინში შედგა 2009 წელს, როდესაც ნიშნავდნენ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის დაარსების 60 წლისთავს. მას შემდეგ სამხედრო აღლუმი პეკინში და ჩინეთის სხვა რეგიონებში არ გამართულა. ხვალინდელი აღლუმის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ალბათ გახლავთ ის ზარდი ეკონომიკური და პოლიტიკური ავტორიტეტი საერთაშორისო ასპარეზზე და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის თავისი პოზიციის ნათლად დაფიქსირება, რომ ჩინეთმაც შეიტანა მნიშვნელოვანი როლი ფაშისტური რეჟიმების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მან მეორე მსოფლიო ომის დროს დაახლოებით რამდენიმე ათეული მილიონი ადამიანი შეეწირა დაწყებული სამოქალაქო ომიდან და შემდეგ უკვე გაგრძელებული მეორე მსოფლიო ომის, ასე ვთქვათ, ფარგლებში იაპონელი დამპყრობლების წინააღმდეგ ბრძოლას. ასე რომ ეს არის სიგნალი კიდევ ერთი იმისა, რომ ჩინეთი სულ უფრო ანგარიშის გასაწევი ძალა ხდება საერთაშორისო ასპარეზზე და მისი ამბიციები მრავალი მიმართულებით მატულობს და კიდევ ერთხელ აფიქსირებს იმ ფაქტს, რომ ამ ქვეყანამ არც თუ მცირე წვლილი შეიტანა ამ გამარჯვებაში, ასე ვთქვია, ფაშისტზე დამარცხება და იაპონელი დამპყრობლებისგან გათავისუფლება.
ბატონო არჩილ, მსოფლიოს მრავალი ლიდერი ჩავა და დაესწრება ამ აღლუმს, რომელზეც თქვენ ახლა ცოტა ხნის წინ საუბრობდით. საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები იქ არ ჩადიან, ეს ცნობილია, საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტია, მაგრამ ასევე აღიარებული და დადასტურებული ფაქტია ამაზე 2 სექტემბერს ეგრეთ წოდებულ ამბასადორიალზე, ანუ საქართველოს მთავრობისა და ქვეყნის ელჩების შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ითქვა. საქართველო ჩინეთის ურთიერთობა როგორ ვითარდება, რა დინამიკაა სახეზე?
შემიძლია გითხრათ, რომ საკმაოდ დინამიურად ვითარდება ორფრთიანი ურთიერთობა ჩინეთთან, განსაკუთრებით ბოლო წლებში. გაიზარდა სავაჭრო ეკონომიკური ბრუნვის მოცულობა. სულ უფრო მეტი ჩინური კომპანიები შემოდიან ქართულ ბაზარზე. ამავე დროს აღსანიშნავია, რომ თითქმის უმეტეს მსხვილ პროექტებში, განსაკუთრებით თუ ეხება ეს მშენებლობას ან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, აქ მონაწილეობენ ჩინური კომპანიები. ამასთან, როგორც მოგეხსენებათ, სულ რაღაც 2 წლის წინ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა, ისე ვთქვათ, საჯაროდ გაახმოვანა ოფიციალური პეკინის ახალი ამბიციური გეგმა, შეიძლება ითქვას, ეს არის ახალი აბრეშუმის გზა, ახალი ეკონომიკური საფრთხე და ამ გლობალური პროექტის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილად საქართველო განიხილება. ეს ნიშნავს ეს ახალი პროექტი, რომლის ოფიციალურად გახმოვანებული კონცეფცია ამ პროექტისა და პრინციპები გახლავთ პოლიტიკური კოორდინაცია, ქვეყნებს შორის ინფრასტრუქტურის დაკავშირება, ვაჭრობა, ბარიერების გარეშე, კაპიტალის თავისუფალი მოძრაობა და ერების ერთმანეთთან დაახლოება. ეს არის ოფიციალურად გახმოვანებული პოზიციები პეკინის მხრიდან, თუ რას უნდა ემსახურებოდეს ახალი გლობალური პროექტი. სადაც ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით დაახლოებით 60-მდე სახელმწიფო იქნება ჩაბმული მთელ ევრაზიის კონტინენტში.
ბატონო არჩილ, ჩემი გადაცემა, რომელსაც დაბრკოლების ზოლი ქვია, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულებისა. მე მახსოვს, ეს იყო დაახლოებით 90-იანი წლების ბოლო, როდესაც საქართველოსა და ჩინეთის რესპუბლიკას შორის დაიწყო სამხედრო თანამშრომლობა. მიყო მახსოვს სამხედრო ფორმების გაცვლა. მერე უფრო გაფართოვდა ეს და მიიღო, ასე ვთქვათ, სამხედრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხასიათი და რამდენიმე მაღალი რანგის ოფიცერი იმყოფებოდა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის არმიის გენერალურ შტაბში კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებზე. მათ შორის ერთ-ერთია გენერალი კობა კობალაძე, რომელიც თბილისის საკრებულოს წევრია ამჟამად, მანამდე გენშტაბის ყოფილი უფროსი დევი ჭაკვეტაძე იმყოფებოდა იქ. სამხედრო თანამშრომლობაზე რა შეგიძლია თქვა ჩინეთ საქართველოს სამხედრო თანამშრომლობაზე?
ქვე როგორც ახსენეთ, 90-იან წლებში იყო გარკვეული ჯრები ამ მიმართულებით. ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში შემიძლია გითხრათ, რომ მე არ გამაჩნია იმ სახის ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ ამჟამად რა მდგომარეობა ამ მიმართულებით. ორქვევი ურთიერთობა საქართველოსა და ჩინეთს შორის დღევანდელი მდგომარეობით უმთავრესად ეფუძნება სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას. მაქსიმალურად მეტი ჩინური ინვესტიციების მოზიდვას ქართულ ეკონომიკაში. ეს არის რაც შემიძლია ამ ეტაპზე გიპასუხოთ ამ თქვენს კითხვასთან დაკავშირებით.
ბატონო არჩილ, აი ამბასადორიალი ვახსენეთ და იქ რაღაც როგორც საქართველოსში ხშირად ხდება ხოლმე ინტერპრეტაცია მოყვა საქართველოს ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას, რომელმაც პრიორიტეტებში ახსენა ევრაზიული მიმართულება, რატომღაც ევრაზიის ხსენებაზე ესეც ალბათ სტერეოტიპია გარკვეული, რუსეთზე უფროა ორიენტაცია, თუმცა მე დაზუსტა, რომ იგულისხმება ჩინეთი და არა მხოლოდ ჩინეთი, აზიის სხვა ქვეყნებიც. მაგრამ რეალურად მაინც, როდესაც ლაპარაკია ჩინეთზე, იქ იგულისხმება გარკვეულწილად მაინც ვექტორის ცვლა. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩინეთი არის ძალიან დიდი ეკონომიკური შესაძლებლობის ქვეყანა, მიმზიდველობა მეტი აქვს და შესაძლებელია ამან შემდგომ ფინანსების და ინვესტიციების ზრდამ გარკვეულწილად მოახდინოს დაბანდება თუ კაპიტალიზაცია პოლიტიკაში. შეიძლება ასეთი რამე თქვენ ასეთ საშიშროებას ხედავთ?
მე შემიძლია გითხრათ, როგორც აღმოსავლეთსოდნენ, როგორც სხინდობა, რომ ჩინეთის ამჟამინდელი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები წარმოადგენს ურთიერთსასარგებლო და ურთიერთპატივისცემის ნიადაგზე დაფუძნებულ კავშირებს მსოფლიოს დანარჩენ მსოფლიოსთან. მათი გაცხადებული საგარეო პოლიტიკის მიხედვით ისინი არ არჩევენ ქვეყნის სიდიდეს თუ მის სიძლიერეს. მათ სურთ, რომ მსოფლიოს ყველა რეგიონში დაამყარონ ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობა სხვადასხვა სახელმწიფოებთან. ჩვენ შემთხვევაში ბუნებრივია, როგორც ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდანაც გამომდინარე იქიდან, რომ გარკვეულწილად ისტორიული კავშირებიც გვაქვს ამ ძველი ისტორიული აბრეშუმის გზასთან იგულისხმებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ საინტერესო სახელმწიფო ვართ ჩინეთისთვის და ჩვენი ბოლო პერიოდში გატარებული განსაკუთრებით ეკონომიკის მიმართულებით რეფორმებს თუ გავითვალისწინებთ, მათი ხედვიდან, ჩემი აზრით, მათი ხედვიდან ჩვენ უკვე ქართული საინტერესო ქვეყანა და გამომდინარე იქიდან, რომ ოფიციალური პეკინის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტი დღეს უკვე გახლავთ ეს ახალი გლობალური პროექტი, რომელიც უკვე მოგახსენეთ, ახალი აბრეშუმის და ახალი ეკონომიკური საფრთხე. ამ ფორმატში ჩვენ განვიხილებით, როგორც ერთ-ერთი მარშრუტი, ერთ-ერთი გზა, რომელიც გაატარებს იმ პრინციპებს, სადაც გამოყენებული იქნება და კიდევ უფრო მოდერნიზირებული იქნება ჩვენი ინფრასტრუქტურა და შესაბამისად ამ კონტექსტში ჩვენ საინტერესო ქვეყანა ვართ მათთვის. გარდა ამისა, შემიძლია გითხრათ, რომ აქტიურდება კულტურული ურთიერთობები ჩინეთთან. სულ უფრო მეტი ღვინის ექსპორტი ხდება ჩინეთის მიმართულებით და გამომდინარე იქიდან, რომ ორივე ქვეყანა უძველესი კულტურის მქონე სახელმწიფოები ვართ, მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს კულტურის და ისტორიის გაცნობა.
ბატონო არჩილ, აი რამდენად მყარია, რამდენად ძლიერია ჩინეთისა და რუსეთის ურთიერთობა, რადგან ბოლო დროს აშკარად გამოიკვეთა ურთიერთობების, მსოფლმხედველობის, საერთაშორისო პოლიტიკის ორიენტირების დაახლოება. რამდენად მტკიცია ჩინეთისა და რუსეთის ურთიერთობა?
მე შემიძლია გითხრათ, რომ მათი ურთიერთობების ისტორიიდან გამომდინარე, ყოველთვის ახასიათებდათ, რომ ჩინეთს რუსეთის ურთიერთობებს ჰქონდა აღმასვლის პერიოდები და შემდეგ რადიკალურად იცვლებოდა უარესობისკენ. დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ ურთიერთობებში ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი. მათი ხედვები მთელ რიგ საკითხებში ერთმანეთს ემთხვევა, საერთოდ შორის ვასპარესზე, მაგრამ არის გარკვეული საკითხები, სადაც მათი ხედვები იყოფა. მაგალითად, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, სადაც უკვე წლების განმავლობაში ჩინეთი განუხრელად უჭერს ხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. კი, დასაგებია, რომ მათ შორის სულ უფრო ღრმავდება ურთიერთობები, მაგრამ მე არ ვფიქრობ იმას, რომ პრიორიტეტი პეკინის საგარეო პოლიტიკისა გახდათ მხოლოდ ჩრდილოეთის მიმართულებით ყურება. მე უბრალოდ ციფრებს მოგიტანდა თავად განსაზეთ.
და საინტერესო იქნება.
ეხ ამ გააქტიურებული ურთიერთობების ფონზე ორთქლების აუჭო ბუნის მოხულობა დაახლოებით გასულ წელს 2014 წელს 80 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა რუსეთთან. როცა ამავე დროს ანალოგიური მაჩვენებელი ევროკავშირთან და შეერთებულ შტატებთან აჭარბებს 500 მილიარდ ამერიკული დოლარს. და სტრატეგიული დიალოგები აქვს სხვადასხვა მიმართულებით ჩინეთს ევროკავშირთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. გარდა ამისა, ყოველწლიურად იმართება არაერთი მაღალი დონის შეხვედრები პეკინში, ვაშინგტონში, ბრიუსელში, ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქებში. ასე რომ მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ერთი სხვრივ იმის თქმა, რომ ჩინეთ რუსეთის ურთიერთობები ვთქვათ, ეს არის გარკვეული ალიანსი ამ ორ სახელმწიფოს შორის, ჩინეთის ისტორიის გაიშვიათებს, რომ ჩინეთი როდესმე ალიანსში შესულიყო რომელიმე ქვეყანასთან. ეს არის ჩინური დიპლომატიის ერთ-ერთი თქვა დაუწერელი კანონი. აქედან გამომდინარე, ურთიერთობები აქტიურია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ევროპასთან და ამერიკასთან ამით რაიმე დაკნინდება მათთან კავშირები.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო არჩილმე, რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო აღმოსავლეთმცოდნე და სინოლოგი არჩილ გალანდია, გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ჩვენს ეთერში დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Heaven's door.